እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብሪ ተሳስም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ሓመድ ኣለኹም። ብሓለፈ ግዜ ናይ ኣማንኤል ኣስራት ብዜና ኣምፅኹሞ እንደገና ብዝር ኣቅሪብኩምሞ ንወለ ድምተር ዘርዚርኩም ፅቡቅ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብምክንያት ማርች 8 በጃኹም ምዘን ኣሕዋትና ኣስቴር ፍስሃፅን፣ ኣስቴር ዮውሃን፣ ሰናይ ተበሳይ፣ ምርያም ሓጎስ ነዚኣተን ንጅግነተን ዝገልፅ ደቂ ምስትዮ ዓዲንኩ ተዘራርቡ ሕትና ይሓተኩም ማርች 8 ዘክሮን ዘጀጋን ኣሕዋትና በጃኹም ዘፃዕቲ ካብ ኒርክ ይቀል ነርለይ ባይ
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተፀገማ ወላዲት ዝምልከት እውን ብዙሓት መልእኽትም ሊኦኩምልና ኣለኹም። ሓንቲ ካብ ፌስቡክ ዝረኸብናይ ርእቶ ትግራዋይ ኮነ ኤርትራዊ ስጋብ ክንደይ ፍልል ከምዘይብልና ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተቐደሰ ምትሕባር ዝነበረን ዝነብርን እዩ እሞ ክንቅፅለሉ ይግባእ። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምንም ፍልል ከምዘይብሉ ዘረጋግፀልና ኮይኑ ይስማዓኒ ኢልና ኣሎ ሓደ ዋሃብ ርእቶ። ካልኦት እውን ኣድራሻ ድገምልና ኢልኩም ኣለኹ። ናይ ወይዘሮ መብራት ፅጋብ ናይ ሕሳብ ባንኪ ቁፅረን 250658 4 እዝባር ኤስ 01 እዝባር 64 37 ኣብ ወጋገን ዓድግራት ጨንፈር ኮይኑ ከተማ ዓድግራት ስዊፍት ኮድ ከዓ WEGAETAA እዩ። ብቀጥታ ንዓን ክድውሉለ እንተደሊኹም ድማ ቁፅሩ ስልከን 011251199100251555 እዩ። ኣብ ፌስቡክና እውን ኣሎ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ክንሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።